idag hade galabta i qaybta afka Soomaaliga VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Dhegeystayaala, waa isniin bisha Febraayo waa 25 sanadkuna waa 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo boggeena VOA Somali.com. Saacaduna Afrikada Bari haatan waa 4:00 galabnimo. Waxaana idaacadda wadajirada kugu soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah dad shacab oo lagu dilay deegaanka Lafoole ee u dhexeeya Afgooye iyo Muqdisho.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan falaqeyno ku saabsan muranka siyaasadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Iyo qodobo kale oo xiiso leh. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Aynu ku bilownay saylidaha dhaqaalaha ee dalka Shiinaha ayaa 5% sare u kacay. Arrintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu ku dhawaaqay in uu hakiyay lacagtii dheeraadka ahayd ee uu dul saaray badeecadaha Shiinaha. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in sababta uu tallaabadan u qaaday ay tahay iyadoo horumar laga sameeyey wadahadalka dhinaca baayacmushtarka ee labada dal u dhexeeya. Mareykanka iyo Shiinaha ayaa ah labada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Mareykanka uu raadinayo siyaabihii gargaar aadminimo u gaarsiin lahaa una gelin lahaa dalkaasi Venezuela, laakiin aanu sheegin sida iyo qaabka. Kadib markii askarta daacaddu ah madaxweyne Nicolas Maduro ay horjoogsadeen baabuur gargaar sida, iskahorimaad xoogan ayaa ka jira xadka dalkaas uu la wadaago dalalka Brazil iyo Colombia. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo la safrayo baabuur sida gargaar ayaa wuxuu u sheegay V O A in baabuurta ay ka tallaabeen xadka Brazil ee Venezuela, laakiin aan loo ogoleyn inay iyagu ka gudbaan fariisimo baaritaan oo ciidamadu ay leeyihiin, aanana laga dejinin gargaarka ay sidaan.
Kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay inay rajaynayaan in natiijo cad oo miradhal ah ay ka soo baxaan wareega labaad ee wadahadalka u dhexeeya iyaga iyo Mareykanka. Afhayeen u hadlay Taalibaan ayaa sheegay in wadahadaladu ay ka furmeen magaalada Dooxa ee dalka Qatar maanta Isniin ah. Afhayeenka Taalibaan ayaa sheegay in wadahadalkaasi layskula soo qaadayo labada arrimood ee u muhiimsan oo ay hore u sheegeen labada dhinac inay asaaska u yihiin xal laga gaaro dagaalka ka jira Afghanistan. Labada arrimood ayaa ah in ciidamada shisheeye ay ka baxaan gebi ahaanba dalka Afghanistan iyo in dalkaasi saldhig aan laga siin kooxaha argagixisada ah ee dhibaatada la damacsan Mareykanka iyo xulufadiisa.
Dadka Nigeria ayaa sugaya natiijada doorashadii dalkaasi ka dhacday iyadoo weli ay socoto tirinta codadka doorasho oo si weyn loogu bartamay. Haddii shalay meelaha qaar dhulka fogfog ee miyiga ah waxaa ka socotay codbixin daaday. Guddiga doorashadu waxa ay sheegeen in meelaha qaar doorashada ay dib u dhigaan rabshado laga soo sheegay awgood. Waxaa meelaha ugu daran ay yihiin goobo codbixin oo ku yaala qaybo ka mid a magaalada Lagos iyo gobollada Rivers iyo Anambra, halkaasi oo codbixintii ka socotay la carqaladeeyey Sabtidii. Madaxweynaha tolada haya Maxamed Buhaari iyo ninka ay sida weyn u baratamayaan Atiku Abubakar ayaa labaduba mid walba uu sii saadaalinayaa in uu guul gaaray. Ciidamada ammaanka ayaa xaqiijiyay in 16 qof ay ku dhinteen rabshado dhacay intii doorashadu ay socotay.
Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna Galkacyo. Magaalada Galkacyo waxaa la sheegayaa in saaka laga helay meydka gabar yar oo lala'aatan iyo shalay. Haddaba faahfaahinta dhacdadan ayaa waxaan ka wareystay khadka si toosa ugu jira duqa magaalada Galkacyo Nabadoon Yaasiin Cabdisamed. Guddoomiye, bal faahfaahin naga sii, sidee wax u dhaceen?
Bismillah, alxamdulillah, wasallahu cala sayidina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam. Harun Macruuf iyo wariyayaasha kale oo idaacaddu waa mahadsantihiin. Ummadda Soomaaliyeedna waa salaamayaa. Awalan waxaan rabaa horta halkan inaan tacsi uga gudbiyo qoyskii iyo eheladii ay ka dhimatay gabadhaas. Waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah idin siiyo, ilaahay baa idin siiyey, ilaahay baana idin ka qaaday. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan baan uga tacsiyeynaynaa. Waa fal fool xun, waa fal aan diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliya midna ku qurux badnayn. Annagana nasiib darro gaaran ugu ah inuu ka dhacay deegaankayaga. Intaa haddaan uga gudbo tacsidii, arrinta waxay u dhacday gabadhaa shala subax baa reerku adeeg u dirsaday. Shala subax waa la waayay goor barqad kululaa la tiray. Islaantii adeega looga diray baa la weydiiyey, la yidhi gabadhii makuu timid, maya tiri. Kadibna baafin baa la galay, social media iyo idaacadaha iyo microfoono meel walba laga daafiyey nasiib wanaag laguma guuleysan in la helo. Saakay salaadii subax markii masaajidada la aaday oo ay aroortii hore ahayd oo ii muqadaa shantii oo wax dhiman yaa gabadhii waxaa lasoo dhigay guriga iridiisa. Sida dad hadda un dariiqa marayay nin baa baytiyey in gaari barobox nooca uu jiray, gaarigana laba xaraf oo taarigadiisa ka mid a in la tilmaamay baan xogadda ku haynaa. Waa war qof keliya ka yimid, xaqiiqadiisu sida ay noqon doonta ilaahay baa ku cilmi leh. Laakiin boqolkiiba boqol gabadha ciidamo baarashuud wato oo gaalka ayaa awal ka maqnaa. Haddana markay iyada la tageen oo dileen ka meesha soo dhigay duulay ma jiraane kiisku gaalkacyo ku dhex jiraa. Hay-adaha boliiska iyo dambibaaristuna hadda hawshaas gacantay ku hayaan. Dad hadda baaris lagu haya iyo xogo la daba joogaan insha allah waa jiraan. Waa hawl booliis kiiskaas insha allahu ilaahay waxaan ka rajaynaynaa oo ka baryaynaa in ilaahay si dhaqsala noogu iftiimiyo oo ciddii dulmigaa gashay ilaahay uusan adduunkana ku qarin, aakhirana hadda kulli ciqaabta ilaahay u yaboohay bay heli doonaan saan filayno. Marka gabadhaas sida hadda dhakhaatiirtuna noo xaqiijiyeen dil nafeed iyo mid sharafeed labadaba waa loo geystay. Saqiir bay ahayd hadda iyadu marakan annaga ducanoodama baahna, laakiin waxaanu leenahay waalidkii iyo eelkii iyo dadkii iyo soomaaliya oo dhanba waxaan leenahay ilaahay baa qadarta leh, kama xumaanka ruuxu ilaahay qadar waa laga xuyaa lama oran karo. Inna lillahi wainaa ilayhi raajicuun baanu leenahay. Sidaasaan walaal wax u dhacay intaan ognahay.
Waa tahay gabadha waxaad sheegtay inay da yar tahay, da-deeda intee lagu qiyaasay?
12 weeye.
Waa tahay ma jiraan wax nabaro ah ama dhaawac oo korkeeda ka muuqda?
Dhakhaatiirta sida noo cadeeyaan, laakiin waxaa la cadeynayaa in ceega lagu dilay. Dabcan markii la dhibaateeyey maybe waxay u dhowdahay dad ka baqay inay sheegto ama aqoonsatay inay ahaayeen. Marka gabadha ceegaa lagu dilay, nabaro badanna jirkeeda waa ku yaalleen dhakhaatiirta, laakiin arrintaas cadeynteeda insha allahu soo saari doonto dukumenti ahaan bay usoo bixi doontaa.
Dhacdadani sidee guud ahaan u saameysay magaalada Gaalkacyo?
Wallaahi waa aada bay Gaalkacyo kaliya maaha, Soomaaliya oo dhan bay saameysay. Waa wax aada u fool xun, waan ilaahay agtiisna ku fiicnayn, aadanahan aan ku fiicnayn. Dhibaatadaas waa iyadaan oo dhan waxaadna haystay mushkilad baa jirta. Mushkiladaasi dhalinyarada Soomaaliyeed bay ka jirtaa. Waxa wax biinayo wax faraxumaynaya waa dhalinyaro. Anigu magaalada hadda muddo 3 biloodaan joogaa oo xilka hayaa, markaan imaanayay dhibaato xoog leh magaalada ka jirtay oo kooxa kooxa xataa dhalinyaradu isu laynayaan, la adeegan waayey, mobilada habeenkii suuqa lala mari waayey. Waa dhacaas tilaabaanu qaadnay maamulka iyo hay-adaha amnigu. Dad baanu qabqabannay, waa xiray, waa masaafurinay oo qardhaanu geynay. Xoogaa ayaamaha magaalada waa noo nafistay oo way roonayd, laakiin hadda falalka waa soo noqdeen. Intii way jaan ahayd waxaan filayaa waa kiiskii 3-aad ama 4-aad oo noocaas oo kale oo dhaca nasiib wanaag. Laakiin falalkaa kale 3-daa falo kale raggii geystay waa haynaa, gacanta dowladda ku jiraan oo hadda xabsigay ku jiraan, waana la maxkamadayn doonaa haddii aan la idmo.
Dhalinyaradaas aad sheegtay inay falalka noocana ku kacayaan, maxaa ku kalifay bay kula tahay?
Waxaa ku kalifay caqli xumo iyo allaka cabsiya-aan iyo waalidkooda hadda aan taxadar badan iska saarin. Hadda kuwa aanu xirxiray oo faldembiyadeeda lagu qabtay, waxaanu meel aanu ka gallan weynay waalidiintoodii oo leh caruurteeda iyagoo masaajida iyo dugsiyo u socdaa dowladdu iska afduubatay oo iyagoon xukun la marin baa la iska xukumay. Marka social media ay ku jiraan, marka dembiilihii mar hadduu waalidkii garab ka haysto, bulsho waxaan u midaysanna aysan jirin. Iyo dowladdiiba waxay noqonaysaa horor dadkii iyadoo horor ku ah markay tiraa waxaanu waxu yihiin dadkaa laga qab.
Waa tahay maamul ahaan kasakow dilka kufsiga oo kale sharciga idinka yaalla muxuu dhigayaa?
xukunka sharciga ka yaala hadda sharciga midka Ilaahay gooyaan oo midka sokeeya hadda saaka sharci kama dhigi karo. Ufsiga sharciga ka yaala waa cidi geysata in ama la jeela ama la rajmiyo oo dhagax lagu dilo. Marka xukun baa Ilaahay ka gooyay, xukunka Ilaahay gooyay, xukunka sokeeyaan waa hadda xukun kama dhigi karo, kama hadli karo, ma oran karo xukunkaas ka yaala.
Sidee arrimahan oo kale inay soo noqdaan loogu hortagi karaa?
Waxaa looga hortagi karaa dadku kulli inay nabadgelyada ka wada shaqeeyaan. Dhacdooyinkan oo kale dadku amnigu waa wax bini aadamka oo dhan ka siman oo qof walbaa la rabaa gaarkiisa inuu u ilaaliyo oo waxay ka shakiyaan dadku dowladda usoo sheegaan oo hadday isku dayaan ay qabtaan. Xadiiskii nebiga waa in dadku ay dabaqaan oo ahaa qofkii munkar arkaa waa inuu munkarka reebo oo gacan ku reebo, hadduusan ku reebi karin waa inuu carabka ku reebo, hadduusan ku reebi karin wadaalika alcafuliima waa inuu qalbiga ka naxo. Marka xumaantu uma baahna in la yidhaahdo cid halala sugo, waxay u baahan tahay inta markaa arkaysaa inay wax ka qabato. Wadajir iyadoo amniga magaalada dadku ay u istaagaan oo dowladda kala shaqeeyaan oo hay-adaha amniga la dhiirigeliyo oo dowladda inta loo yimaado la yiraahdo waxaana anaga qabsanayna waxaanina waa naga dhiman yihiin oo awaamirta dowladda loo dhaga nuglaado oo la wada shaqeeya hay-adaha dowladda iyo shacabku, sidaasaa lagaga gudbi karaa amni darada iyo fowdada iyo dhibaatada. Gaalkacyana waxaa dhibta ku haya waa caruurteedii cid banaanka uga timid maaha, iyo waaridkii oo aan rabin in wax laga qabto dowladdii oo ay arrimihii taagnaa ka baaxad roonaadeen. Marka haddii dadkoo dhan isxil qaama waxaan isleeyahay waxbaa la qaban karaa.
Aad iyo aad ayaad mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa duqa magaalada Gaalkacyo Nabadoon Yaasiin Cabdisamed oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray isagoo ka waramayay gabadh meydkeeda la helay oo gabadhaasi oo ilaa shalay lala'aa lagana helay meydkeeda gurigooda hortiisa oo ku yaala magaalada Gaalkacyo.
Dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose ayaa idaacadda v o eda waxa uu u xaqiijiyey in 9 qof uu nadiifinayay waddo lagu dilay deegaanka Lafuule. Guddoomiyaha maxkamadda Maxamed Ibraahim Barre ayaa waxa uu sheegay in dadkani ay dileen maleeshiyada ururka Al-Shabaab, haatan ayuuna khadka si toos ah ugu jiraa. Sidee ayaa dilku u dhacay, guddoomiye?
intay dhimatay ilaah oo naxariisto cid walbana waa isbid isugayo dhimashada. Maanta dhacdo naxdinla ayaa waxay ka dhacday deegaanka Lafuule, gaar ahaan jiirada la yiraahdo Xaawo Cabdi, halkaasi oo lagu xasuusay dad sacad ahaa oo ka shaqeynayay nadaafadda deegaankeeda, isxilqaanna ku nadiifinayay ayagoo ka shaqeynaya wadada nadiifinteeda iyo kajaridda dhirta ku baxday wadada geesaheeda oo wadadaba halis ugu jirtay sharalte. Shacabkii ayagoo hawshoodii ku jiraan oo israfaalkii ku jiraan howlihii ay ka qabanayan deegaankeeda wataan ayaa nimankii nabadgelyada ahaa ee ugu ay wadada usoo galeen, halkaasina ay toogasho ku dileen ilaa 9 qof ayaa ka dhimatay, 2 qof oo dhaawacana hadda saan dib ayaana loogu soo sheegay oo dhaawacoodii intay la carareen markay hawshii galeen kadib ciidamadii howlgal ay sameynayeen ay kusoo qaadeen dhaawacyadii dadka shacabka ahaa ee meesha ku dhaawacmeen. Waa wiil iyo gabar ayaa iyagana dhaawacaas uu yahay isbitaalada u soo wareejinay. Marka dhacdadaas maxaynkale ayaa meeshaas ka dhacay maanta. Dad kale ayagoo ay ka shaqeynayaan ay tahay hawshii aasaasiga ahayd oo shareecada islaamka diin islaamka kale ee la sareysa mar walba inaan nadaafadda imaanka dartiisa ay tahay oo nabi salaas ka tilmaamay, sidoo kalena wadadii oo laga leexiyo in waxyaabaha dad ka dhigaayo ay tahay imaanka waxyaabaha ugu yaryar ay tahay dadka ay ka shaqeynayeen. Marka tii ayagoo kusoo horjeedaan oo ummadda in la dhibaatay mar walba doonaya ayayna wadadii sidii dadkaas ku laayeen oo dhibaatadaas loogu dhacday allahu naxariis. Marka ay kibrataan
waa gartay. Sidee lagu xaqiijinayaa in Al-Shabaab ay dileen dadkaas?
Dadkii shacabka ay ka badbaaday ayaa inoo sheegay, loona cadeeyey raggaasi iyo meelan ka yimaadeen daaiskoodiina dib ayaa loo sii raacay oo ciidamadii amniga qaybahooda kala duwan militariga ahaadaan xooga dalka ciidamadiisa iyo ciidamada booliska ahay ayaa howlgal sameeyeen. Howlgalkiina waxaa lagu soo ogaaday meelihii ay ka yimaadeen iyo meelihii ay kusii deenteen mar alaal markay xasaalagaal iyo xasuus ee dadka shacabka ku dhibaateeyeen ay geysteen. Marka way caddahay taas cadeynteedana banaanka ay taala.
Dadkan ma dad iskood isoo xilqaama mase waa dad lasoo abaabulay howlaha nadaafadda waday?
Dadka shacabka ayaga ayaa isoo abaabulay oo damiirkooda uu siiyey inay deegaankooda wax ka qabtaan, bilicdii magaalada soo celinteeda, wadooyinkii dayactirkoodii, iyo qashinka qaadadii ayaga ayaa jeclaysteen dadka ayagaana ka shaqeynayeen abaabulka koraba aan laga maamul ahaan aan lahaano laakiinse shacabka ayaga ayaa islaqaan ayaga ku dhisay wadadaasiku sifeynayeen.
Waa gartay dadkan meesha ka shaqeynayay sooma ahayn in ammaankooda la ilaaliyo, mase waxay un ahaayeen dad la yidhi badiilada iyo xalanka noo qaada meesha taga nadiifiya?
Ammaankooda asagana waa aan sugeynay oo ciidamo ayaa la shaqeynayay oo beryahan dhan hoosha la waday, laakiinse maanta ayagii ayaa fududeystay oo yidhi maxaa lahaa bal annaga ayaa hawshana qabsanayno annaga waxna soo aadi kara malaho. Waa shaqsiyan waxaan annaga u dooranay oo nafteena aan jeclaysanay inaan waddadeena aan nadiifsano, in geedihii aan ka jarano oo waddadii si loogu noqoto waddo nadiif oo aamina. Marka shacabka kalsoonidaas ayagoo muujinayaan iyo fudeyt yar oo dhacay ayaa ay ku dhacday shilkan ku dhacay, ayagana baaritaan ayaan ku sameynaynaa meesha ka yimid fududeynta iyo in ay dadka saalagaan arrintaas.
Jidkan yar waa 3 kilomitar u dhexeeya meesha wax ka dhacaynaya xamar, marka ma waxaad leedahay waa la dilay oo waa suu kar weyn?
Ha maya meeshaani maahan horta 3 kilomitar siday u badan tahay waddada, waa waddo inta badan dad ay degan yihiin oo hadda markii laga baxo ilaa aad ka gaarto tree bisho dad shacab ayaa degan oo deegaanada degan yahay waaye ilaa laga sii dhaafo oo sii ka dhaaf ku dhawaadkii xuduudda gobolka sida gobolka banaadir ilaa ay ka tagtay intaasoo dhan waa deegaano la degan yahay. Laakiin ceelasha marka la dhaafo oo aad xaawo cabdi aad gaartid meeshaasi waa meel xoogaa deegaan aan lahayn oo hawda intaasoo istaafiqka ayay ka faa'iideysteen oo ay dhuumashay kusoo galeen, dhuumashadiina ay ku carareen oo hawdka ay usoo dambeeyeen dad shacabka ahaa. Marka laysma lahaynba meeshaan ayaa lasoo geli doonaaye sidaas iyo sideetigaasirka ayaa meesha ka dhacay, taas ayayna ku dhacday inay dhibaatoas geystaan.
Marka hadda meeshii nadaafaddu ay ka socotay ma laga tegay, mase weli dadaa jooga?
Howlgal ayaa ka socda oo ciidamadiiyaaba joogaan haddeertaan oo howlgallo ka fulinayaan ciidamada qeybaha kala duwan militariga iyo booliskii oo deegaan ku sunaa. Marka howlgalladaasi markuu dhamaadaan insha allah hawshaas maa mid loo joojin doona ayaga daftoode, waa mid aan siwoodi doona maxaa yeelay ayagu waxay doonayaan dhulkao dhanba inuu keymo uu noqdo, ay doonayaan inay dhibaatooyin dadka shacabka dhowdeen ugu geystaan.
Waa tahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa gudoomiye Maxamed Ibraahim Bare oo si toos ah khadka iigu warramayey. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a ee Washington.
Haatanna Hargeysa, maxkamad ku taalla magaalada Hargeysa ayaa maanta la hor keenay kiiska Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan Cabdiraxmaan Abees oo ah gabayaa muddo dhowr toddobaadna xidhna. Hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa horey ugu baaqay in la sii daayo Abees. Haddaba maxkamaddii maanta waxaan ka wareysanayaa wakhtiga telefoonka si toosa ugu jira Barkhad Maxamuud Kaariye. Barkhad, bal waa faahfaahin naga sii, maxay maxkamaddu go-aamisay? Waxaa filayaa dhegeystayaal inay cilad farsamo jirto oo xagga khadka telefoonka ah. Waxaan rajaynayaa marka uu soo noqdo Barkhad Kaariye in aanu hawada toos usoo geli doono oo aanu wareysan doono. Weli waxaad ku guda jirtaan ood dhegeysanaysaan laanta af Soomaaliga idaacadda v o a idaacaddii galabnimo oo si toosa idinka imanaysa Washington.
Oo u sheegay in xaaladeedu liidato una baahan in wax laga qabto arrintaas maanta maxkamaddu soo gabagabaysay, waxaanay amartay in lasii daayo xoriyadiisa, loo sii daayo Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan Abees oo cadwaanka ah, kadib markii sidaa ay sheegtay dhiga ama gungaarka dacwada lagu waayay wixii lagu eedeynayay. Cabdiraxmaan maanta ayuu xoriyadiisa dib u helay, loo soo daayo, laga sii daayay xabsiga dhexe magaalada Hargeysa. Dhinaca kale, xalaalinta oo ahayd in soo eedeynaysay oo la xiriiray v o a waramay waxay u sheegeen in weli ay qabaan in dembigaasi yahay dembi uu galay sida iyagu hadalka u dhigeen abwaanku, islamarkaana aanay maxkamaddu sababaynin ama garsoori maxkamadda go-aanka soo saaray aanu sababaynin inay caddeeyeen iyo inaanay caddeynin wixii lagu eedeeyey. Sidaasi darteed ay qaateen raxfaan, islamarkaana ay sii wadayaan dacwada ka dhan ah abwaanka.
Barkhad, adoo iga raaliya, waxaan filayaa cilad xagga farsamada jirta. Hadalkaaga intii hore khadka telefoonka dhegeystayaashu umay suurtagelin inay maqlaan, bal marka adoo raaliya nuugu celi, maxay maxkamaddu go-aamisay?
markaan soo koobo maxkamaddu waxay go'aamisay in xuruudiisa loo sii daayo Cabdiraxmaan Ibrahim Aadan Abes kadib markii sidaa sheegtay lagu waayay wixii lagu eedeeyey maanta ayaanu xoriyadiisa dib u helay oo laga soo daayay xabsiga dhexe magaalada Hargeysa oo ku xubnaa muddo iminka bil kor u dhaafaysa sidoo kale dhinaca kale xeraalinta oo la xiriirnay v o a wuxuu sheegay afhayeenka xeraalinta ahna ahna xeraaliyaha gobolka ee murada jeex ee hargeysa lolid cabdi muuse maax in arrintaasi weli aanay ku qancin islamarkaana ay qaateen raxfaan una gudbin doonaan maxkamada sidii dacwadaas waxaana ku sababayay qancala-aantooda kadib markii sida uu sheegay ay ku qanci waayeen in garsoorihii xukumo kiiskaasi aanu caddayn iyo sababayn raacin sababta loo sii daayay abwaanka oo uu sheegay in ay caddayn kari waayeen sidau hadalka uu yidhi waxyaabihii uu ku eedaysnaa inay buriyeen iyo kale
haddii aad annaga iyo dhegeystayaasha bal na xasuusisid kiiskan abwaanka abwaan abees siduu ku bilaabay markiisii hore maxayse dacwad oogayaashu ku soo ogeen
abwaanku horaantii bishii koowaad ee sanadkan ayaa waxaa munaasabada hargeysa ku qabtay oo magaceeda loo magac bixiyey halna dhe waxa uu ku jeediyey suugaan uu abwaanku curiyey sidoo kale hadal halkaas ka jeediyey wuxuu ku sheegay in gabay ka mid a gabyada uu soo jeediyey uu ku cabburiya dareenka yaalla mid ka mid a saldhigyada magaalada hargeysa taasoo uu sheegay in ku arkay marxalad u baahan wax laga qabto oo ay ka mid tahay in tacaddi loo geysta maxaabiista qaar ku xidhan oo ay ka mid tahay in arrimaha saldhigyadii baahi in hoos loo eego isagoo marxaladda saldhiga uu kusoo arkay saldhigyada kale uu sheegay ku tilmaamay miduu baahi in hoos loo eego gabay buu jeediyey hase ahaatee gabaygaas iyo hadalkii la socday markii uu abwaanku habeennimadii jeediyey maalintii dambe xabsiga loo taxaabay muddada intaa la eeg bil kor u dhaafsana dacwadiisu waxay ka socotay magaalada hargeysa waxaanay ku eedeeyeen xeraalintu waxaanay xeraalintu ku eedeysay sida dacwada magalka eeduwa u sheegeen v o a xeraaliyaashu inuu meel ka dhac u geystay sida halka u yidhaahdeen saldhigyada booliska ciidamada booliska oo meel kaga dhacay sharafta booliska
waa tay waxaad sheegtay markhad in la sii daayay abwaanka oo xoriyadiisii dib u helay ma jiraa wax shuruuda oo ku xidhan sii deyntiisaas
afhayeenka xeraalinta cabdimoliid cabdi muuse maax oo aan wareysta v o a u warramay waxa uu sheegay in weli ay kiiskaasi daba taageen raxsaanna ay qaateen hase ahaatee sida maanta maxkamadda gobolka ay sheegtay ama maxkamadda maanta garsoori sii daayay in xoriyadiisa la socday kadib markii wax lagu waayay waxaa xusid mudan in sharciyan ay tahay haddii ay ku qanci waayan xeraalinta in raxsaan qaadanaya raxsaan ku furan yahay maxkamadda raxsaanku ay dib u dhegeysanayso waana ku raaci kartaa siideynta waana kaga noqon kartaa
abwaanku ilaa hadda ma ka hadlay dareenkiisa ku aadan xoriyadiisa uu dib u helay waatay dhegeystayaal nagaraalehada cilad dhinaca farsamada ayaa jirta waxaa go-ay khadka wariye barkhad maxamuud kaariye oo ah wariyaha v o eda ku sugan magaalada hargeysa halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
dhegeystayaal qodobo kale iyo wararna way noo soo socdaan hase yeeshee bal aan ku wada nasanno heestan
dibta ila martiyo samka ila qayb satay afadi dibka ila martiyo samka ila qayb satay amma la da tuntayo walanta ila ofika amma la da tuntayo walanta ila ofika awal kariga munay weligay ma illo bayo qalbiga ku abuura ila qayb satay afadi dibka ila markay samirka ila qayb satay amma la da tuntay walanta ila ofisay amma la da tuntay walanta ila ofisay awal kadira amnay weligay ma illo bayo qalbiga ku abuurante I'm gonna make it.
dhegeystayaasha macaan, haddaa intaasi kaugudubno dhegeystayaal, waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena idinku haatan si toos nooga dhegeysanaya laanta af soomaaliga v o a oo toos idinkaga imaaneysa Washington. Haatana ku soo dhawaada qodobadii warka ugu doorka roona.
Sayladaha dhaqaalaha ee dalka Shiinaha ayaa 5% sare u kacay. Arrintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in uu hakiyey lacagtii dheeraadka ahayd ee u dul saaray badeecadaha Shiinaha. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in sababta uu tallaabadan u qaaday ay tahay iyada oo horumar laga sameeyey wadahadalkii dhaqaalaha ee labada dal. Mareykanka iyo Shiinaha ayaa ah labada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Mareykanka uu raadinayo wadeeqad iyo siyaabihii gargaarka aadminimo uu geli lahaa dalka Venezuela, laakiin aanu sheegin sida ama qaabka. Kadib markii askar daacad u ah madaxweyne Nicolas Maduro ay horjoogsadeen baabuur gargaarsida, isku horimaad xooggan ayaa ka jira xadka dalkaasi uu la wadaago dalalka Brazil iyo Colombia. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo la safraya baabuur sida gargaarka ayaa wuxuu u sheegay v o a in baabuurta ay ka tallaabeen xadka Brazil, laakiin aanan loo ogolaanin ama loo diiday inay ka gudbaan fariisimo baaritaano oo ciidamadu ay leeyihiin aanana laga dejin gargaarka ay sidaan.
Kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa sheegay inay rajaynayaan in natiijo cad oo miradhal ah ay ka soo baxaan wareega labaad ee wadahadallada u dhexeeya iyaga iyo Mareykanka. Afhayeen u hadlay Taalibaan ayaa sheegay in wadahadallada ay ka furmeen magaalada Dooxa ee dalka Qatar maanta oo Isniin ah. Afhayeenka Taalibaan ayaa sheegay in wadahadalka la iskula soo qaadayo labada arrimood ee u muhiimsan oo ay hore u sheegeen labada dhinacba in ay isku raaceen inay asaaska u yihiin xal laga gaaro dagaalka Afghanistan. Labada arrimood ayaa ah in ciidamada shisheeye ay ka baxaan Afghanistan iyo in aan dalkaasi saldhig laga siin kooxaha argagixisada ee dhibaatada la damacsan Mareykanka iyo xulafadiisa.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa Washington.
Xiisad diblomaasiyadeed oo u dhexaysa Kenya iyo Soomaaliya ayaa weli taagan, taasoo ku saabsan kiiska horyaala maxkamadda caalamiga ee la xidhiidha dhulbadeedka. Labada dowladood waxaa midba mid kale ay ku doodaysaa in ay iyadu leedahay dhulkaasi badda ku yaala, waxaana lagu sugayaa maxkamadda caalamiga ee ICG in ay go-aan ka gaadho. Haddaba jawaabta Kenya ay dhowaan bixisay iyo murankan halka uu ku dambeyn karo waxaana la falanqaynaya oo khadka telefoonka si toosa ugu jira Profesor Cabdi Ismaaciil Samatar oo cilmiga juqraafiga ka dhiga jaamacadda Minnesota ee dalkan Mareykanka, haatanna ku sugan dalka Koonfur Afrika. Profesor Cabdi, waxaad bal faahfaahin naga siisaa xurguftani halkay salka ku haysaa?
Walaal Gunter, waxa weeye qaynuunka adduunka ee badaha ayaa dhigaya labada wadana jaarka ee badna wadaaga laynka u dhexaynaya sida loo dhigayo iyo halku marayo. Marka masalan haddaad eegtidkaasu xadka Soomaalida iyo Kenya u dhexeeya ee badweynta Hindiya, siduu u gelaya badda laynka xadka ee dhulka ka imanaya ayaa lagu qiyaasayaa. Markaas waa wax aan muran geli karin markay noqoto xisaabtan la dhaho geometriga. Marka la qiyaasiyo meeshuu halkaasi marayo uu sharciga adduunka dhigayo, markaa Kenya waxay ku dacweysaa in si loo dadbo laynkaa labada wadan xeebtooda biyahooga kala qaybinaya, Soomaaliduna si kale ayay doonayaan. Marka sharciga adduunka raadidna Soomaalida ayaa saxsan, waayo matalan haddaan tilmaam walaal ku siiyo, waxa weeyaan xadka u dhexeeya bad Tanzania iyo Kenya u dhexeeya haddaad eegtad, waxaad arkaysaa sidii sharciga adduunku u dhigayay in loo dhigayo oy Kenya hay dhulka imika Soomaali ka sheeganayso dhul lamid ahay ka sheegan lahayd Tanzania, laakiin sida Tanzania dowlad xil xood leh oo sharciga taqaan ayaa joogta. Markaa taa kumay soo saqajaamin ee xadka sidii sharciga ahaa ee caalamka adduunka qaynuunkiisa baduhu dhigayo ayay u dhignaa. Laakiin sidee waxay arkayaan Soomaaliya meel bay laxsan inay tahay oo dowlad weeqan hay joogtaa bayba jirtaba. Markaa inay ka faa'iidaystaan intaan sharcigaba laysa gaarin inay hanjabaad iyo gurgurtan wax ku dhammaystaan oo la dhaho aynu intaba kala qaybsano meel dhexdhexaad aynu isugu nimaadno, taa haddii la sameeyana Kenya macaashasa Soomaalina way khasaaraysaa walaal.
Waatay, laakiin waxaa la isweydiin karaa arrintan maxaa iminka soo dhaliyay, maadaama Kenya iyo Soomaaliya weligood bay daris ahaayeen, iminka maxaa soo cusbuneysiyay?
walaal waxa weeye dacwadda Kenya ay ku dacweyso waan akhriyay. Waxay leedahay markii sharcigan adduunka lagu heshiiyey waxaa joogtay markaa wadanka Soomaalida dowladda militariga ahayd Maxamed Siyaad Barre madaxda ka ahaa, dowlad lagu soo saqajaami karo ma ahayn markay noqoto amuuraha caynkaas. intii ka dambeysanayd dowlad la'aan baa jirtay. Marka waxyaabaha waraaqaheeda ku xusay dowladda Kenya waxa weeyaan waxaanu soo gudbinay koranaysa dowladda Soomaalida 2005 ee dowlad shaqsiyana Soomaalida kama jirin tii Cabdullaahi Yuusuf madaxda ayaa markaa uu ka nasay. Marka waxa weeyaan anigu sidaan islaahi waxa weeyaan hadii sharciga la shaaco labada wadanna way ka heshiin karaan, laakiin hadii sharciga la shaaco waxa Soomaali ayaa badina soo taasi waa geedka go'an hadaan dee mucjisad kala dhicin. Marka Kenya waxay arrintan iminka u dadajinaysaa waxa weeyaan si ay xoog u saarto cadaadis dowladda kooban ee Itaalka daran xamar fadhida in wadanka intiisa badan ka talin. Haday taasi gashatana waa lagala soo noqon karaa ashqitadii dowladda Soomaalida iyo dadka Soomaalida waxay geeyeen maxkamadda adduunka ee magaalada xii ku taala.
Laakiin dowladda Soomaaliya san ognahay dacwad bay wadaa intii ay dadaalaysana dacwadaas culayska saartay. Marka maxaa lagu dhaliili karaa dowladda?
Dowladdu waxa weeyaan inay fahamto dowladda Soomaalidu taariikhda dadka iyo taariikhda dhulka in la fahmo weeyaan. Marka haddii wax lagugu soo sheegayo Kenya wax sheeganayso waa in looga jawaabi karaa oo dad culamaa oo khibrad taariikhda wadanka u leh oo waxaana fahamsan inta la soo ururiyo marka horena la dhigo gaashaanka masla loo dhigo. Laakiinse waxa weeyaan iminka damaca Kenya ayaa waxaan keenaya damac Soomaaliyeed ma jiro oo Soomaali maanta ma damacsana waxay Kenya leedahay sharciyan hay u leedahay ma sheeganayso. Marka damaca Soomaalida weeyaan iyo dowlad Soomaaliyeed oo dee fahamsanayn hawadii Soomaali waxay ahayd qabkii Soomaaliyeed wuxuu ahaa xaqii Soomaaliyeed wuxuu ahaa ee marba iyadu khalad kale keenaysa oo lagu weerari kala iyada walaal.
Waatay Professor Cabdi, Soomaaliya iyo Kenya waa laba dal oo darisa, waxaana jirta in Kenya ay ka dhawaajisay in dalalka caalamku ay intan wax ka yar ku dagaalamaan. Waxaana sheegtay Kenya in xuduuddii uu gumeysigu jeexay ay xaq u siinayso Kenya iyadoo cuskanaysa in dalalka Afrika ay ku dhaqmaan xuduudihii uu gumeysigu jeexay. Sidee markaa loo fahmi karaa hadalka dowladdaas Kenya?
Waxa weeyaan waxa la oran jiray Soomaalidu waxay tirahaa qaybada orgiga maahe waxa weeyaan birta soo socota weeyaan hanjabaad waxa loo leeyahay ciidan Soomaalida maanta Soomaali daafici kara ma jiro. Haddii dagaal dhacana waxa weeyaan imikaba gobollada jubbooyinka Kenya ciidamadeeda ayaa jooga. Marka waxa weeyaan khayra mas-uulnimo dowladda Kenya arrinta ay ku dhawaaqday waxa weeyaan iyadoo wixii sharcigii adduunku jiro oo maxkamad isla tagay oo maxkamaddii tiri waanu qabanaynaa wax dagaal keenaba ma jiro waayo Soomaali maanta kusoo duulaysa Kenya ma jirto. Tan kalena waxa weeye walaal haddii taariikhda dib hadii faacid waxa jiray masalan mar Aadan Cabdullaah Allaah yarxamahu Aadan Cabdullaah Cusmaan madaxweynihii hore Soomaaliya iyo Cabdiraxaaq Xaaji Xuseen ra-iisul wasaarihii iyo Jomo Kenyatta wadaasi imika maanta jooga Nairobi aabihii ay isugu imanayaan magaalada Arusha uu dhexdhexaadinayo madaxweynihii hore dadka Tanzania President Nairobi. Markaasaa doodii ka dhacday haddaan in yar kaaga taabto waxa weeye Kenyatta ayaa ku oranaya Aadan Cabdullaahi Cabdiraxaaq annagu waxaanu nahay wadan qabaail ku noos iyo wax jeeda Kukuyada iyo Masaaydi iyo Kalenjinka iyo waxaasaanu ka oranay iyo Soomaali haddii aanu mid quraysii dayno waanu kala baaba'ana. Markaa naga daabu ku yidhi Aadan oo arrintaasi Aadana jawaabtiisu waxay noqotay ma annagu dee qabaail ma inay qoomiyad baan nahay Soomaali na dhadhaho. Markaasi dee waxa weeyaan dalkayagii baad haysataan isticmaalka Ingiriiska ugu ogolaa inaad naga haysataan oo waa kii 1983 gobolnimo Kenya qaadan askir laga qaaday dadkaasi kii Ingiriisku ka qaaday ee 1977 wax ku dhawaa ilaahay Soomaali baan doonaa inaan ku darsano ee dabadeedna askir muraadiga hayd la sii loo. Markaa Kenyatta waxaan jawaabay ku yidhi Aadan haddii aad arrintan naga deen weydo annaguna waxaan sheegan doonaa Jubbaland oo Talyaaniga Ingiriisku ku wareejiyo. Aadan markaa inta qosleyn buu ku yiri walaal waxaan jeclaan lahaaba labada goboodba si ay nolo wada dhaqano NFB-na aftaha laga qaado Jubbooyinkana aftaha laga qaado meeshay dadku doortaan han marno. Kenyatta wuxuu ku jawaabu garan waayo waa dee wuxuu ogaa hadii NFB horena waa looga qaaday Jubba haddii laga qaadana inay Soomaali doonayaan buu ogaa. Markaas waxa weeyaan taariikhda caynkaasa dad fahamsan oo ku xeel dheeraaday oo qarnimada iyo danta dadka Soomaaliyeed si xaqa u daafaca ma yaalaan maanta cidda qulinta dowladda sheegaysa magaalada Muqdisho mara. Markaa diilad wacanka arrinta laakiinse Kenya helada haddaga wax ka yar baa la isku laayaa waxaan waa jariimad weyn oo Kenya ka jawaabi doonto haddii maxkamad la iska tago walaal.
Waatay waxaa la isweydiin karaa Soomaali badan baa ku nool dalka Kenya gaar ahaan haddii kuwa qaxootiga iyo ganacsato hanti badan baana ka taala arrintaasi sidee u saameyn kartaa haddii xiisadu sii xumaato?
Waxa weeye horta ciidan Soomaaliyeed oo Kenya kusoo duulaya ma jiro marka wax dad masaakiina oo qaxootiya loo farafareeyo sharciga adduunkana uu dhigaya jamciyadda qurumuna arrinta way ogtahay ma jirayso. Dadka soomaalida eedee laakiinse wadaniyiinta kenyankana waxa weeyaan dee waxay leeyihiin dad masila oo baarlamaanka ugu jira iyo dad dibadda baarlamaanka ka jooga, marka kuwaasay tahay mas-uuliyadoodu inay iyaka dadka soomaalida wadankaas wadaniyiinta oo inay daafacaan. Haddii dad soomaaliyeed oo hanti kale ku haysta ay jiraan oon ahayn wadaniyiin laakiinse deganaansha kenya ku haystana, dee waqti baa la siin karaa la odhan doonaa deganaanshihii baa nagala noqonay naga baxa. Laakiinse waa inay fahamtaa dowladda kenya lacagta soomaaliya kasoo gasha ama kasoo gasha iminka 30 sannadood dhowdhow dhaqaalaha kenya cirka ayay geysay. Magaalada haddaad aragtid nairobi dhismayaasha ka socda magaagaar ahaa meesha yiisi iyo magaalada townkaba la dhaha ama magaalada bartankeygaba, dad soomaaliyeed oo fara badan ayaa hanti fara badan oo shaqaalo laga helo. Marka way wiiqi doontaa kenya hadday iyadu waxaan danteeda ahayn ku dhawaaqdo, laakiinse kuwa xamed dowladda sheeganayaana waa inay toosaan oy dadkii soomaaliyeed raadiyaan si laysugu dibo dhacwada
watay. Xiisadan hadday sii socoto, labada dal saameyn intee leeba ku yaran kartaa dhaqaalahooga iyo bacmishtirkooda iyo noloshoodaba?
Ta ugu horreysa waxa weeyaan haddii la dhaho horta nasiib darrey noqonaysaa wax laysku laayay maanta meeshana yaalo. Maxkamad ayaa adduunka wixii loo geeyey, maxkamadaadna waxa weeyaan waxa ay soo goyso kenyana way ku qalan tahay, soomaalina way ku qalan tahay. Marka waxa weeye wax laysku dagaala maanta ma jiro. Waa laba dal oo afrikaana oo walaalaa oo loo baahan yahay sidii xaq u ahaa inay u wada dhaqmaan, in laysku hanjabin. Talabaadna waxa weeyaan haddii dagaal iyo waxaasin la keeno ama rabshado fadan yimaadaan, waxa ugu horreeya imanaya waxa weeyaan jaadka in laiska joojiyo. Jaadkana waxay $100 million oo dollar ayaa sanadkii kasoo gala haddayna ka badnaynba kenya, horta $100 million waa lagu waayaya iyo wax ka badanba. Maalintii waxaan maleynayaa 20 ayaa laygu yiri diyaaradood iyo wax lamid ah mise wax ka yar ayaa jaadkeena. Jaadkuna wax nafaquu soomaali geliya inuu baabiiyo mooyaane. Marka waxaad moodi dan inay ugu jirto in jaadka horta laiska joojiyo. Talabaadna waxa weeyaan ciidamada kenyaanka ee jooga ee soomaaliya mushahaar ayay ku qaataan, ayna kenya ku qaadan, taasina jugta ugu horreysa waaye. Waxyaabaha kenya ay u dhoofisa soomaalida meelo kale laga soo dhoofsan karaa. Marka wax dan oo kenya dagaal ugu jirta ma jirto. Haddii maxkamaddu ay goysana, xataa hadday dhulka dagaal ku qabsadaan, hadda waxa weeyaan sharciga adduunka ayaa qabanaya, waa la iska kicin karaa walaal markaas.
aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Profesor Cabdi Ismaaciil Samater oo cilmiga juqraafiya ka dhigay jaamacadda Minnesota, isagoo khadka telefoonka si toosa uga jiray dalka Koonfur Afrika. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a.
Haddaan aadno magaalada Baydhabo, waxaa maanta ka furmay shirkii baarlamanka maamulka Koonfur Galbeed. Faahfaahinta kulanka baarlamanka ayaa haatan waxaa khadka toos ugu jira wariyaheena v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh. Mukhtaar, maxay yihiin waxyaabaha muhiimka u ah baarlamanka Koonfur Galbeed?
Dandiray, aada baad u mahadsan tahay. Kalfadhiga 7-aad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed, fadhigiisa 1-aad ayaa maanta ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Munaasabada furitaanka waxaa kasoo qeyb galay guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, xildhibaano baarlamaanka Koonfur Galbeed ka tirsan, iyo ururada bulshada rayidka magaalada Baydhabo iyo Koonfur Galbeed. Waxyaabaha
meesha ay ka sheegeen, maxay ka wada hadleen baarlamaanka?
Mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed, gaar ahaan guddoomiyaha baarlamaanka oo ugu horreyntii hadlay, ayaa wuxuu sheegay baarlamaanka inay fasaxii kasoo laabteen, isla markaana haatan ay dib u bilaabayaan howlihii muhiimka ahaa ee bulshada u leeyihiin. Wuxuu sidoo kale guddoomiyaha sheegay in hawsha ugu horreysa ay qabanayaan inay tahay ansixinta ama kalsooni siinta xukuumaddii dhowaan uu soo dhisay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafka gareen. Sidoo kale waxaa meesha ka hadlay madaxweynaha Koonfur Galbeed oo isaguna sheegay in haddii xildhibaanadu iyo asaga ay iskaashadaan waxyaaba muhiim ay qaban karaan. Wuxuu sidoo kale madaxweynaha isagoo hadlaya tacsi u diray dadkii dad shacab ahaa oo maanta lagu laayay inta u dhexeysa deegaanka ceelasha biyaha iyo degmada Afgooye oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan, kuwaasi oo madaxweynaha uu sheegay in kooxda Al-Shabaab ay halkaasi ku laayeen, isla markaana ay ahaayeen dad shacab ah oo ka shaqeynaya dhinaca nadaafadda.
mas-uuliyiintu ma ka hadleen sida dadka isugu keenayaan oo si dhaba ay wax uga qabanayaan xiisadihii siyaasadeed ee bishii December?
Lama soo hadal qaadin arrinta xiisadihii ka jiray kahor doorashooyinkii ka dhacayay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, laakiin waxa kaliya oo maanta diirada lagu saaray kulankaasi waxay ahayd furitaanka kalfadhiga iyo ansixinta xukuumadda cusub ee dhowaan uu soo dhisay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
Haatanna boosaaso. Magaalada Boosaaso waxaa maalmihii u dambeeyey ka socday howlgallo lagu daadguraynayo dadka tahriibayaasha ah ee kasoo jeeda Ethiopia, kuwaasi oo dalkooda dib loogu celinayo. Wariyaha V O eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa sheegtay in iyadoo safar ah kana soo baxday magaalada Garoowe kuna sii jeeda Boosaaso ay aragtay gaadiid dadkaasi sii wada, laakiin dhinaca kale waxa ay sheegtay in ay aragtay boqolaal dadkaasi ka mid a oo kusii jeeda Boosaaso. Faadumo, waxay haatan khadka ku jirtaa si toosa. Faadumo, bal faahfaahin naga sii waxyaabaad kula kulantay safarkaaga.
Xusan, aad ayaa u mahadsan tahay. Howlgalkan ciidamada booliisku waxaan rabaa marka hore inaan saxo, ciidamada booliiska Puntland waxa ay bilowgii bishan aan ku jiro ay gudaha magaalada Boosaaso ka wadeen howlgallo ay ku qaqabanayaan daday dhaheen ammaankaan uga shakinay dad magaalada Boosaaso gudaheeda ka sameeya falal xatooya, sida telefoonada dadka laga qaado iyo dadkao dhaawacyo loo geysto, iyo dadka wax tahriibiya iyo tahriibayaashaba. Marka waxa maanta aan kasoo baxay magaalada Garoowe, meel magaalada Boosaaso u jeeda 170 kilometer, agagaarka degmada Waaciye, ayaan waxaan ku arkay dad tiradoodu gaar dad saaran gaadiidka xamuulka oo 15 gaaraya oo ciidamo ay wadaan. Waxa haddaan sii fiiriyo waxay ahaayeen tahriibayaal ay dadkan ila ekaadeen dadka deegaanka ee ka agdhow goobta dadkan gaadiidku u maraayay iyo kontaroolada ayaan soo weydiiyey. Waxay ii sheegeen in dadkan ay yihiin tahriibayaal laga soo qabtay magaalada Boosaaso. Isla markiiba waxaan la xiriiray taliyaha ciidanka booliiska General Muxiyiddiin Axmed Muuse oo howlgalkan ka waday gudaha magaalada Boosaaso isaga iyo ciidamuhu hoggaaminayo. Wuxuu ii sheegay in 1,000 qof ay dadkan tiradoodu dhan tahay, gaadiid 15 ay ka saareen maanta magaalada Boosaaso. Wuxuu ii sheegay oo kale inay dadkan geyn doonaan xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya meel u dhaxaysa, halkaas ayaan geyneynaa. Maraa wax ka weydiiyey sababta dadkan loo celinayo, ayuu ku tilmaamay in naftooda laga badbaadinayo khatarta badda, iyo in iyaga dhibaato kasoo gaartay mararka qaybtood dilal ayaa dhacay. Iyagaas 5 qof baa u maleynaya in oo Itoobiyaan ah in lagu dilo gudaha magaalada Boosaaso. Marka arrimo amni dartood in dadkaa looga saaray gudaha magaalada Boosaaso ayuu ii sheegay.
Waatay, wararku waxay sheegayaan inay jiraan dad kaloo iyaguna tiro badan oo dhinaca Boosaaso kusii jeeda, ma la kulantay inta jidka kusoo jirtay?
Meel magaalada Boosaaso 170 kilometer u jirta ayaa waxaan ku arkay dad badan, aad u fara badan, oo qiyaastii 500 aan ku qiyaasay, oo wadada laamiga ah ee Boosaaso iyo qarno isku xirta raxan raxan u maraya. Waxa ay fadhiyeen laamiga dhinaciisa, geedaha hoostooda qaarkood waa lugeynayeen, waxa wajiyaashooda ka muuqatay murugo iyo dareen ah in saaxiibadood lasoo celiyey iyagana lasoo celin doono. Waxaan kaloo kusoo arkay qaarkood iyaga oo tuman wadooyinka magaalooyinka dhex mara, sida degmada Waaciye oo kale iyo tuulooyinka kale. Waxa qaarkood ay biyo iyo cunto weydiisanayeen meheradaha ganacsiga iyo gaadiidka dadka socotada ah. Dadka qaar ka mid ah waxa ay u soo noqdeen dhinaca magaalada Garoowe oo inay safarkoodii hakad geliyeen ayaa muuqatay, laakiin waa tiro aan ku qiyaasi 3. inta badan dadkaasi xuseenow waxa ay kusoo wajahnaayeen gudaha magaalada Boosaaso ilaa aan kasoo gaarayay kontaroolka magaalada Boosaaso. Waxay u wada socdeen 30, 40, 50, 15, 15, marba sida u kala dheeraya.
Waatay, aad iyo aad ayuu umahadsan tahay wariyaha V O eda Faadumo Yaasiin Jaamac oo khadka telefoonka si toosa ugu jirtay.
Xuseen,
ha Faadumo kasoo. وتهي دكسيال رأله هذا وهيت فاضم ياسين جامع وخذ كتليفون كسيتو سوجرتي هل كان نجلس عطانا والله انت في سومالي في او ايه
هاتنا دكسيال وحات كسر وعطانا وبنتي عيارها هل كان نقوله لي نور حسن نور بغاري إيه عبد القادر السمكب
أدبا وما تنتهي إبراهيم داندري
وتهي دكسيال كسر دواد برنامج كا فقد عدا عيارها دي أنكو هرينا إنجريسكا شالي وحاد عي عيار حيسل هيد أو كتر سنيد كوب كا فينال كا لو يقانو كرباو كاب وكميد ترتنادا لغا عيار إنجريسكا وحاني دحمرتي كوحاها مانشستر سيتي إيو جلسي وحاني ريغوريال أفر إسدح إي قوشو كورا عدي كوح دا كبادا عكتا إي مانشستر سيتي عيار تاسي أيا saqiiqadii lagu talagalay waxay ku dhamaatay ever iyo ever sidaas daraadeedna waxaa lagu kala saaray rigoorayaashaasi hase yeeshee intii aan la gaarin rigoorayaasha ayaa tababaraha kooxda Chelsea Mauricio Sarri uu isku dayay inuu bedelo goolhaye Kepa Arrizabalaga si uu ugu bedelo goolhayaha labaad oo la filayay in uu rigoorayaasha isaga ka qayb galo maadaama uu kaga khibrad badnaa dhankaas sida ay warbaahinta Ingiriiska sheegtay laakiin waxa bedelka diiday goolhaye Kepa arrimahaasi ayaana waxay ku noqdeen wax la yaab leh taageerayaasha kubada cagta ee dunida Abdul Qadir Samakaab ayaa ila fadhiya oo soo indheeyay wixii laga yiri arintaas Abdul Qadir bal ka waran dhacdadaas ka dhacday shalay garoonka magaalada London ku yaala Wembley
waa mahadsantahay Noor taageerayaasha aad bay uga caroodeen go'aankii uu qaatay goolhay Kepa goolhayaha wuxuu soo ciyaaray 120 daqiiqo daqiiqadii ugu dambeysay ee lagu daray ayuu doonayay inuu tababare Sarri bedelo maadaama gool kulaadii la tagayo oo lagu kala baxay rigooryaal wuxuuna ogaa goolhayaha Manchester City uu hore u joogi jiray hadda Chelsea joog inuu soo galiyo wax badan ayuu ka yaqaanaa ciyaartoyda Manchester City qaabka ay u tuuraan rigooryaasha marka wuxuu damcay inuu Kepa bedelo laakiin Kepa ayaa diiday dadka qaar ayaa waxay leeyihiin in Kepa uu diido ma ahayn sidoo kale waxa eed la saaraya kabtanka kooxda Chelsea Cesar Azpilicueta oo isaga aan meesha taagneyn oo dhinac kale ka joogay oo loo baahnaa inuu ku qanciyo Kepa inuu soo baxo marka taas ay dhacday laakiin Kepa isaga wuxuu isku difaacay in dhowr jeer uu dhulka isdhigay oo uu dhaawac soo gaaray kadibna dhaqaatiirta ay u yimaadeen si uu ugu sheego inuu wali ciyaari karo marka wuxuu leeyahay isfaham darro ayaa jirtay oo ah anigana waxaan u haystay ma si ciyaari kartaa mise waa soo baxaysa waan ciyaari karaa sidaas ayuu isku difaacay dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa waxay leeyihiin ciyaartoyda kooxda Chelsea hab dhaqankan uma wanaagsana tababarayaal hore ayaa la soo ceyriyay cilada waxaa loo haysiin jiray inay tahay tababarayaasha laakiin hadda waxaa muuqatay in ciyaartoyda ay sameynayaan amar diido in qolka labiska uusan ka jirin hoggaan iyo kala dambeyn arintan haddii ay sii socotana waxaa la leeyahay tababare Sarri naftigiisa shaqadiisa hadda hubsiino uma haysto cadaadis ayaa saaran laakiin ciyaartoy waaweyn ayaa ka hadashay sidii John Terry oo kale wuxuu yiri arrinkan ma ahayn arrin ku wanaagsan dhanka ciyaartoyda marka sidaas daraadeed waxaa dhacday marka sidoo kale Roy Keane oo kale wuxuu yiri arrimahan oo kale wax la daawan kara ma aha Frank Lampard waa uu ka hadlay marka eed ugu weyn waxa loo jeedinayaa goolhayaha iyo kaptanka
ha aad iyo aad sidoo kale ciyaar kale oo ka tirsaneed horyaalka Premier League ayaa waxay dhacday xalay waxaanay dhexmartay kooxaha Liverpool iyo Manchester United oo lagu tilmaamo labada koox oo ka dhaxeeyo xafiiltanka ugu weyn dhinaca kubadda cagta ee dalkaasi Ingiriiska ciyaartaasina Abdul Qadir natiijada ka soo baxday iyana
ciyaartaas waxay ahayd Manchester United oo doonaysa inay booska afraad ku sii jirto iyo Liverpool oo rabta inay hoggaanka sii dheereysato maadaama isku dhibca ahaayeen kooxda Manchester City laakiin goolal ayaa lagu hoggaaminayay Liverpool oo sanadkan Manchester City goolal tiro badan ayay dhalinaysaa marka ciyaartaas Old Trafford ay ka dhacday waxa loo arkaa gudaha Ingiriiska waxay ka tahay ciyaarta ugu weyn Ingiriiska maadaama ay yihiin labada kooxood oo ugu guulaha badan ee gudaha Ingiriiska ama taariikhdooda Manchester United oo kale marka aragtid waa kooxda ugu guulaha badan ayaa la yiraahdaa inkastoo 5 sano u dambeysay hoos u soo dhacday marka ciyaartaas barbaro every every ay ku dhamaatay laakiin sheekada la yaab kale ayaa waxay ahayd qaybtii hore ciyaarta in 4 ciyaartoy garoonka laga saaray dhaawac looga saaray oo Manchester United saddex ciyaartoy ee ka dhaawacantay Liverpoolna waxa ka dhaawacay hal ciyaarihan Firmino ayaa la saaray laakiin waxa nasiib darro ay sii qabsatay Jesse Lingard oo bedel ku yimid ayaa isla qaybtii hore ciyaarta bedel laga saaray Manchester xaalad war aan wanaagsanayn ayaa soo yeeray waxa ka dhaawacnaa Matic iyo Anthony Martial hadda waxa ku sii biiray liiska dadka dhimayaasha Mata iyo Lingard iyo Herrera ayaa ku biiray marka Champions League oo ciyaarayaan tababaraha cusub ee Manchester United wali lagama badinin kulamo ka tirsan Premier League intuu yimid laakiin hadda ayaa loo yaabaa ayaa leeyahay
maadaama ay Manchesterna barbarahaas wuxuu keenay inay hoos ugu dhacdo
booska shanaad ay tagtay
ha waxa ka faa'iideysatay Arsenal oo badisay oo Southampton laba gool iyo Everton ku garaacday kadibna gashay kaalinta afraad ugu dambeyntiina horyaalka Talyaaniga ee Serie A hadii aan aadno Juventus ayaa 13 dhibcood ka sareysa kooxda ku soo xigta ee Napoli Juve waxay hal gool iyo eber uga badisay Bologna haddii shalay Napoli afar gool iyo eber ayay ku garaacday kooxda Parma laakiin ciyaar muran badan uu ka dhashay ayaa waxa ay dhexmartay Fiorentina iyo Inter waxana ay ku dhamaatay 3 gool iyo 3 gool daqiiqado dheeraad ah oo lagu diray qaybihii dambe ee ciyaarta ayna Fiorentina ku barbareysay Inter goolka ay ku barbareysay wuxuu ahaa gool kulaad rigore waxana ay ciyaartoyda Inter dhahayn goolkaasi wuxuu ahaa rigorahaas mid qaldan oo welina buuq uu ka taagnaa haseeyse natiijadaas waxay ku dhamaatay 3 gool iyo 3 gool waxa Juve ay ku hoggaaminaysaa 96 dhibcood Napoli 60 dhibcood ayay leedahay Inter kaalin saddexaad ayay wali ku jirtaa Milan booska afraad ayay ku jirtaa dhageystayaal barnaamijkeenii faaqidaadda ciyaaraha waa naga inta aan idinku celiyo Xuseen Barre iyo Dandure
aad ayuu mahadsanyihiin Cabdulqaadir Samakaab iyo Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay faaqidaadda ciyaaraha kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A qodobada wararka caalamka haddii aan eegno u door korona waxaa ka mid ah sayladaha dhaqaalaha ee dalka Shiinaha ayaa 100% sare u kacday arintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha Mareykanku uu ku dhawaaqay inuu hakiyay lacagtii dheeraadka ahayd ee uu dulsaaray badeecadaha Shiinaha madaxweyne Trump ayaa sheegay in sababta uu tallaabadan u qaaday ay tahay iyadoo horumar laga sameeyay wadahadalkii dhaqaalaha ee labada dhinac Mareykanka iyo Shiinaha ayaa ah labada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka
Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Mareykanka uu raadinayo siyaabihii gargaar aadminimo uu u geyn lahaa una gelin lahaa dalkaasi Venezuela laakiin aanu sheegin sida iyo qaabka kadib markii askar daacad ah madaxweyne Nicolas Maduro ay hor joogsadeen baabuur sidii gargaar iskorumaad xoogan ayaa ka jira xadka dalkaasi uu la wadaago dalkaasi Brazil iyo Colombia Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo isagu la safraya baabuur sida gargaarka ayaa waxa uu u sheegay V O A in baabuurtaasi ay ka tallaabeen xadka Brazil laakiin aan loo ogolaanin inay ka gudbaan fariisimo baaritaan oo ciidamadu ay leeyihiin aanana laga rogin gargaarka ay sidaan
kooxda Taliban ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay inay rajeynayaan natiijo cad oo miradhal ah inay ka soo baxdo wareegga labaad ee wadahadalka u dhexeeya iyaga iyo Mareykanka. Afhayeen u hadlay Taliban ayaa sheegay in wadahadalladu ay furmeen magaalada Dooxa ka furmeen ee dalka Qatar maanta oo Isniin ah. Afhayeenka Taliban ayaa sheegay in wadahadalka la iskula soo qaadayo laba arrimood oo muhiim ah oo ay hore u sheegeen labada dhinacba inay asaas hoy yihiin xal laga gaaro dagaalka Afghanistan. Labadan arrimood ayaa ah in ciidamada shisheeye ay ka baxaan Afghanistan iyo in aan dalkaasi saldhig laga siin kooxaha argagixisada ah ee dhibaatada la damacsan Mareykanka iyo dalalka xulufadiisa ah.
Halka dhigaysaal ugu nagala socotaan waa Washington. Intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena galabnimo ay wadajirada kugu soo jeedinayaan Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray. Waxaana farsamadu ahaa Jima Freya, waxaana gacan siinaya oo kale Harun Macruuf tafatiraha. Halkaad nagala socotaana waa Washington. Sidaa iyo nabadgelyo
Ismaaciil uu dhegeystayaasheenna, bal aan marka hore usoo qabanno haddaan ka daawoobo dar alle mar kale.
Marka Ibraahim, maanta xulashooyin badan ayaad gacanta sii gelisay.
Codkii macaana ee Ismaaciilo waa fanaanada Khadiji Foode.
Bye. is VOA.